Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dudecocan de aprilo 2016. Bonvenon, caregai gefratoi all'esperanto el sendo de Radio Vaticana. Ancau hodiau en la ecclesio, kiel hierau, estas resistoi contra la surprisoi de la spirito fronte alla novai situazioi. Sed li helpas nin venci ilin, cae antauen iri, securai, laula voio de Iesuo. Tion diris la Papo dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Commentante la faman texton de la Agoi de l'Apostoloi pri la tiel nomata Concilio de Jerusalemo, Francisco rimarcis che la rolulo de la Ecclesio estas la Sancta Spirito. Tiam estis duobla resisto contra la agado de la Spirito. Estis tiui qui credis che Jesuo venis nur por la electita popolo, cae tiui qui volis altrudi la Mosean legion, inclusive de la circumcido, alla convertigintai paganoi. La Papo rimarcis che tiam estis granda confuso concerne cion tion. La Spirito metis la coroin en novan voion. Ili estis la surprisoi de la Spirito. Cae la Apostoloi trovigis en situazioi qui in ili neniam supposis novai situazioi, che la paganoi ricevu la sanctan spiriton, exemple. La discipoi ne sciis cion fari, daurigis la Papo. Tial ili arigis cun venon in Jerusalemo, cie ciu povas raconti sian sperton. Iela fino ili interconsentis, sed antaue ocasis bela afero. La tuta cun veno silentis, cae ili auscultis Barnabon cae Paulon. Ien, ausculti, ne timi ausculti. Ciam iu timas ausculti, tiu ne havas la spiriton en sia coro, cae post la ausculto, ili decidis sendi alla grecai comunumoi, tio estas la cristanoi qui venis el paganismo, quelcain discipluin, por tranquilligi ilin cae diri, bone, daurigu tiel. La convertigintai paganoi ne estis devigatai ie circumcido. La decidon oni comunicis pere de lettero, en quiu rolulo estas la Sancta Spirito. Facte, la disciplo iscribis, la Sancta Spirito cae ni decidis. Ien la voio de la Ecclesio, declaris la Papo. Cae ciam la Spirito surprisas nin per io quiu aspectas nova, au quiun oni neniam faris antaue, oni devas tiel agi. Sed ciom da resistoi, daurigis Francisco, ancau hodiau resistoi dauras lau iu formo au lau alia formo. Cae la spirito antauen iras. La voio de la Ecclesio estas citiu. Arigi, cune, ausculti unui la aliain, discuti, pregi, cae decidi. Ien la tiel nomata sinodezzo de la Ecclesio, per ciu esprimigas la cunulezzo de la Ecclesio. Ni petu alla Signoro, finis Francisco, la grazon compreni ciel antauen iras la Ecclesio, compreni ciel, ec de la unua momento, gi alfrontis la surpriso in de la Spirito, cae ancau peti por ciuel ni la grazon de la obeemo e la Spirito, por iri laula voio ciun la Signoro Jesuo volas por ciuel ni cae por la tuta Ecclesio. Dupliai informoi pri la Papo, dauras liai visitoi alla Vaticanai instanzoi. Cimatene li rencontis la laborantoin de du economiai officeioi della Sancta Seggio. Tio estas la administrado della havaggio della Apostola Sideio, cae della Secretario por la Economio. Tion stigis la Vaticana Gazetara Salono. Fronte alla spiritai cae moralai abismoi della homaro, nur Dio, per sia sen fina misericordo, povas doni alla ni la savon. Cae nun aliai informoi. La fermo della landlimo inter Austrio cae Italio ce Brennero, cae la decidoi quin Austrio planas realigi, zorgigas cae meditigas. La Europa Unio aspectas mal rapide diserigianta. Primensai et comprenemoi cae egoismo parolis cardinalo Antonio Maria Vegliò, presidente della Papa Consilio por la Pastista Agado, ce migrantoi cae nomadoi, fronte alla microfonoi de Radio Vaticana. Ciam mi legas citiuin informoin, li declaris, captas min malgioio, char Europo perdas sian fisionomion. Europo ciam estis la continento della respecto della homai raitoi, della religiae minoritatoi, della solidarezzo, ciui valoroi ciui iam nun, bedaurinde, per digis. Almeno citiu estas la generala sensazio. Europo, daurigis cardinalo Vegliò, estas fermita. Balcanio estas fermita. La Europo quiu al rigardas la Mediterranean maron estas fermita. Caido, quiu Europo gi estas? Se la proiectoi quiuin oni realigas nun progressos, Europo isoligios, caine estos multe da istontezzo. Crom se, mi esperas tion, finis cardinalo Vegliò, Europo havu exalton de mem conscienzo, malfermitezzo, malavarezzo. Sed, se oni daurigas tiel, gi estos tre pala Europa. Vatican Urbo, la autoritato por finanza informado de la Sancta Seggio cae de la Stato de la Vaticana Civito presentis hodiau sian iaran rapporton pri 2015. Gi estas la autoritato competenta por la gardado cae esploroi por la prevento cae contrastado de la reciclado de mono cae finanzado de terrorismo. La rapporto presentas la agadoin cae concerna in statisticoin de la autoritato pri la pasinta iaro. Gi estis caracterizita de effettiva applico della normaro della Sancta Seggio cae della Stato della Vaticana Civito. Crome, oni pli intensigis la internazian cun laboron della Vaticana Autoritato cun la respectivai internaziai samai instituzioi por la contrasto della nelegiai finanzai agadoi. Constantinopolo attesti la amon alla proximulo mese della terurajoin della nunepoca mondo, dis scirata de terrorismo, militoi cae suferoi. Ien resume la invito adresita alla ortodoxai cristanoi fare della ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, en messaggio pubblicita por la ortodoxa Pasco, chiun ciare oni solenas la unuan de maio. Romo crescas la aligioi alla iniziato de helpon alla suferanta ecclesio, chiu morgau ocasos ce Fontano di Trevi en Romo. La historia monumento en la centro de la Itala cefurbo farigios tute rugia, dank al speciala ilumoi, por memorigi la sangon de multai cristanai martiroi. Lau lasta rapporto de helpon alla suferanta ecclesio, estus 200 milionoi la cristanoi persecutatai en la mondo. Genevo, Svislando, probable recomenzigios la decana de maio la pazzo colloquoi pri Sirio en Genevo, la tria serio da rendevuoi finigis hierau. La speciala sendito de Unuiginta in Nazioi por Sirio, Staffan de Mistura, lancis al vocon, porque oni realigu intervenon ie la plei altai niveloi por redoni forton alla pazzo colloquoi pri Sirio. La lasta serio da interparoloi estis definitai utilai cae construai, ancau post la foriro della Siria oppositio chiu ne volis plu partopreni. Ateno, malfermigis hierau en la greca cefurbo la novai intertractoi ie tecnica nivelo, pri la solvo della economia criso de Greclando. Sed venontan jaudon ne ocasos la consido della Eurogruppo, chiu estus devinta peti la unuan revision della intertractoi. La greca cefministro Tsipras petis la urgian arigon de extraordinara pinta renconto della estroi della Eurozono, sed Bruselo cae Berlino respondis ne, char la interparolo icun Greclando ne multe progressis. A parte estas la petoi della internazia mon fonduso, chiui teorie devis alporti sparadon egale al 2% della interna brutta productado de Greclando, sed gi prescribas plian trancion della pensioi, chiuin oni iam malcrescigis 40%. Crome, la greca registaro rifusas de nove malcrescigi la enspeso limon por ne paghi imposto in il 9.100 al 8.180 euroi. Limo, forta debato in Peruo, primorto Puno, post la propono della candidatino iela landa presidentezzo, Keiko Fujimori, reinconduci morto Punon por tiui kiui sexe tro usas neplencresculoin, cai por terroristoi. Tuia estis la reago della Perua Episcopara Conferenzo, defende alla sanctezzo della Homa Vivo. En comunico la Episcopara Conferenzo de Peruo scribis, la Homa Vivo estas donazzo de Dio, cai secve ni devas respecti gin, cai protecti gin ec de la unua momento de la concipigio gis gia natura fino. Cregai gefrato in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.